Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er reist opp fra de døde.» Kjære Herre, vi vil nå legge dette i dine gode allmektige hender. La meg få tale som ditt ord. Må du ved din ånd få lov til å anvende dette inn i hjertene slik som du ser hver enkelt trenger det. Amen. Jeg vet ikke om du har vært fylt av frykt noen gang. Altså fylt av frykt, altså på en slik måte at du blir helt lamslått. At du blir stiv av skrekk, som vi gjerne sier. Tenk å være så fylt av frykt at du rett og slett bare faller ned i knestående og begynner å gjemme ansiktet ditt. Da er du redd. Og dersom noe som eventuelt har skremt deg slik, om det var noe ondt, så er ikke det veldig bra. Det kan oppstå skader som du kan dra med deg altså resten av livet. Jeg håper du har sluppet å oppleve å bli fylt av frykt på den måten. Min søster, hun er 5 år yngre enn meg, og hun måtte minne meg på en hendelse nå i sommer fra barndommen. Det hun minnte meg på, det var en gang hvor jeg hadde kledd meg ut i en svart skinnjakke som de aldri hadde sett meg i. Og så hadde jeg tatt en damestrømpe over huet, og så hadde jeg gjemt meg under køyesenga hvor disse to søstrene mine skulle legge seg. Og så kom de da og la seg etter hvert, og så kom mora mi, og, eller vår mor da, må jeg få si, og ba og sang for de og greier. Og så når hun hadde gått ut en stund etterpå og skrudda lyset og det var mørkt, så kom jeg fram og sa, «Wow!» Det er vel det nærmeste jeg har sett mennesker bli fylt av frykt. Det var altså ikke så veldig, veldig hyggelig for noen av de, og likevel så kunne vi altså nå i ettertid le ganske godt av dette, fordi at intensjonen var jo ikke å skade, men det var kanskje en spøk som ble dratt noe langt, kan man si. Peter, sammen med de to andre disiplene, de ble fylt av frykt. De ble fylt av frykt når de hørte Gud tale. Og så falt de ned på sitt ansikt. Vet du, det tror jeg ikke du og jeg noen gang har gjort. Det betyr at du faller ned sånn at ansiktet kommer i kontakt med bakken. Så bakken, selve bakken dekker for øynene. Og på tross av å ha vært fylt med frykt, så er det altså akkurat denne episoden som Peter likevel drar fram senere. Denne forsmaken på Jesus sitt andre komme, der Jesus ble herliggjort foran hans øyne, og der de altså hørte Guds røst. Dette var det største som han opplevde i sitt liv. Og så tok han det fram, ikke fordi han hadde tatt skade av det å bli fylt av frykt her, snarere tvert imot. Peter, Jakob og Johannes, de lærte nok likevel noe om Guds frykt, tror jeg, denne dagen. De fikk nok et annet nivå av respekt for Jesus. Jeg tror for eksempel Peter forsto at det var liksom ikke bare å drive og dra Jesus til side og begynne å irettesette han. Jeg tror ikke han gjorde det etter denne dagen her. Han fikk større forståelse av hvem Gud var. Så seg selv i bokstavlig talt et annet lys, det lyset fra den herlighet som han hadde sett. Han fikk altså en sunn frykt for Gud som han på ingen måte tok noe skade av resten av livet. Og så vet vi at Gud han kunne ha åpenbart seg på en annen måte som selvfølgelig gjorde at disiplene ikke ble full av frykt. Det gjorde hadde han jo for så vidt allerede gjort i form av at Jesus hadde vandret med dem noen år. Så ser vi det også i andre situasjoner i Bibelen. Gud han kom jo sammen med to engler til Abraham, og så møtte han Jakob. Og Abraham han inviterte jo Gud på et lite måltid, og Jakob han kom i en brytekamp med Herren, og han nekta slippen før at han ble velsignet. Og det er åpenbart at de var altså ikke lamslått av frykt i det møtet med Gud. Men når Gud derimot åpenbarer seg i sin herlighet, altså når Gud åpenbarer sin fullkomne vilje eller hans sendebud kommer i hans herlighet, så det slik at mennesker blir fylt av frykt, de faller på sitt ansikt. Og slik har det vært siden syndefallet. I møte med det hellige, i møte med det rene, så det akkurat som det ligger instinktivt i mennesket at her kan ikke jeg bli stående. Jeg delte et bibelvers denne uka fra salmene, sant, hvor det står, hvis du, Herre, tar vare på vår misgjerning, hvem kan da bli stående? Hvem kan da bli stående? Og vi forstår at vi kan ikke bli stående, hverken altså fysisk eller åndelig. Og vi ser dette her, Moses han ble slått av redsel og skalv, leser vi om når han møtte Gud i Hebreerne 12. Og når Esekiel så Herrens herlighet, så falt han på sitt ansikt, leser vi Esekiel 1. Daniel 2 ganger, han falt på sitt ansikt og ble helt kraftløs i Daniel 8 og 10. Gjeterne ved Betlehem, de så Herrens herlighet lyse rundt englene, og de ble meget forferdet i Lukas 2. Og Paulus han falt til jorden av Jesu herlighet på vei til Damaskus. Men Johannes, han falt ned som død ved Jesu føtter, kan du lese i Åpenbaringen kapittel 1. Og det hjalp altså ikke at Johannes hadde sett Jesus her stråle som en sol, at han var disippelen som Jesus elsket. Han falt som død. Har du tenkt på det? Du kan altså kjenne Gud. Du kan ha erfart hans godhet. Du kan stole på hans kjærlighet. Og likevel ville vi alle i møte med hans herlighet bli fylt av frykt. Vi ville falle om. Kraftløse og som døde. Og dette synes jeg litt greit at vi klar over, fordi neste gang du møter en som prøver å tegne et bilde av Gud som en sånn snill bestefar som tolererer alt mulig, så kan du kanskje da nevne dette faktum sånn i all ydmykhet. Hadde disse menneskene her grunn til å frykte? Ja, det vil jeg si at de hadde i aller høyeste grad. Møtet med Guds herlighet og hellighet, den faktisk ikke til å spøke med. Og dette her synes vi å ha glemt nå. Men Moses, han fikk høre at et menneske kan ikke se Guds ansikt og forvente å forbli i livet. Israels folke, de måtte ikke engang røre ved Sinai-fjellet, for da ville de dø. To av Arons sønner, de døde når de bar fremmed ild innenfor Guds hellighet i tabernaklet. Koras barn ble fortært av ild, utslettet av ild, når de krevde å få lov til å være nær tabernaklet og være prester, uten at de skulle være det. Og det endte altså med at hele folket, hele Israels folket, de måtte ikke engang komme nær dette teltet, dette tabernaklet, for ellers så ville de dø. Og også i det Nye Testamentet så sier det at det forferdelig å falle i den levende Guds hender. Kan du lese i Hebreerne kapittel 10. Og det sagt inn i en kontekst av at det mennesker som tramper Guds sønns blod under fot, altså, som altså tenker at Guds frelse bare tull. Og når Jesus en gang skal komme igjen i sin fars herlighet, som vi så på forrige gang, med alle sine engler, hvordan kan vi da forvente at det menneske vil oppleve det? Hvordan vil vi forvente det når altså Guds mest betrodde profeter og apostler ble fylt med frykt når de bare altså fikk en liten forsmak på den herligheten? Jo, Bibelen den forteller oss om hvordan mennesket vil erfare Jesu gjenkomst når han kommer, altså i all sin herlighet og all sin prakt, og det kan vi lese om i Åpenbaringen kapittel 6. Der står det, kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann. Absolutt alle mennesker altså, hver eneste en, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Så Bibelen inkluderer her alle mennesker. Mennesker i alle situasjoner, i all den variasjon som finnes av mot og kraft og makt og ære her på denne jorda. Og nå det plutselig ingen forskjell mellom alle disse. Og så sier alle til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammet, for lammets vrede. her det altså ikke bare at de faller på sitt ansikt, at de gjemmer sitt ansikt fra å se Guds herlighet, slik som vi har sett nå tidligere. Disse her, de går mye, mye lenger. De har gjemt seg i huler i fjellet. De riker kanskje i dype bunkere. Av en eller annen grunn så bygges det altså bunkere over hele verden nå. Det akkurat som en del folk forventer at det skal skje noen ting snart. Det litt merkelig. Så de rike kanskje i dype, luksuriøse bunkere, og de fattige på enklere måter, slik som i bergsprekker. Men akkurat som den herlighet disiplene så på det høye fjellet var helt overnaturlig, så vil altså Jesu gjenkomst være preget av det helt overnaturlige. For det hjelper nemlig ikke at folk har gjemt seg så godt de kan. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se han. Hvert øye skal se han. Og denne gangen så er det ikke bare tre disipler, men hvert eneste øye. Hvert bidige levende menneske som altså vil komme til å se Jesus sin fulle herlighet. Og selv om de har gjemt seg, så vil altså denne herligheten gjøre deres gjemmesteder som midt i sola omtrent, altså. De kan være kilometervis under bakken. De kan være midt inne i et fjell. Men de vil altså se like klart som om de sto på den mest åpne slette og så rett opp på himmelen. Gjemmestedene er fullstendig ubrukelig. Og så beskriver Bibelen her da mennesker som nettopp er de som har tråkket Jesu blod under fot. Så skjønner vi at det finnes intet gjemmested for dem. Og vi skjønner da at det fylt av frykt, det er bare fornavnet på det som disse menneskene nå opplever. For de ønsker nemlig at fjell og klipper skal falle over dem. Altså, de ønsker å være død for å slippe å måtte se Guds herlighet. Heller dø enn å være i hans nærhet. Og så finnes det altså mennesker som lever i den vrangforestilling om at alle liksom kommer til himmelen og har lyst til å være i Guds nærhet. De kan ikke ha forstått dette her, i hvert fall. Det er helt åpenbart. Fylt av frykt, det er ikke lenger tilstrekkelig for å beskrive det alle disse nå opplever. Og jeg vil at alle som har skapt seg et bilde av Jesus som en sånn tolerant godklump, som man bare kan tenke godt om og tro på akkurat sånn som man selv vil, og etterfølge på akkurat den måten man selv velger, at de legger merke til hvorfor alle disse menneskene på hele jorden heller vil dø enn å møte han. Jo, det handler om vrede. Det handler om lammets vrede. Det er Jesu hellighet. Herlighet og vrede. Så en kan altså bli full av frykt. Og likevel så er det noe som er vesensforskjellig mellom frykt som gjør at mennesker heller vil dø enn å møte Jesus, til frykt som synes å føre til at mennesker vil være enda nærmere ham. Vi ser fra Bibelen at møte med Guds herlighet er forbundet med livsfare. Både for mennesker som stiger fram og vil ha med han å gjøre, og mennesker som gjemmer seg og ikke vil ha med han å gjøre. Så spiller altså ingen rolle om du søker Gud, eller om du flykter fra han, dersom du møter hans herlighet utenfor Guds egne fastlagte vilkår og rammer. Det er viktig å skjønne. Og jeg tror ærlig talt at en del som ber og lovsynger om å få se Guds herlighet, egentlig skal være ganske glad for at Gud ikke bønnhører de, i hvert fall da. Og kanskje er dette noe av grunnen for at Jesus i likhet med Moses ikke lot folkemengden bli med opp der på fjellet. Det ville altså rett og slett kunne ta livet av dem. Noen ganger så åpenbarer Gud seg likevel for mennesker, og i møte med Guds herlighet og hellighet så lever de likevel videre. Og selv om de altså ble fylt med frykt, så førte det dem ikke inn i angst eller depresjon. Det ga dem ikke noe posttraumatisk stresssyndrom. Det førte ikke til at de ble motløse og kraftesløse. Det ble derimot det største og mest fantastiske de så opplevde i sitt liv. Og så blir spørsmålet, hvorfor erfares dette så forskjellig? Ironisk nok så synes det å handle om nettopp frykt. Om frykten en har før et slikt møte finner sted. Om sann frykt eller mangel på frykt. Og jeg hadde som sagt egentlig ikke tenkt å bruke så mye tid på akkurat dette. Men så opplever jeg at den tiden vi lever i, den kaller meg på en måte til å tale om det. Selv om det ikke liksom er det hyggeligste å ta fram. Og grunnen er at et hvert menneske vil enten frykte Gud før de ser han i hans herlighet, eller ønske å dø av frykt når de omsider ser han i herlighet. Hvert kne vil bøye seg enten før man ser han, eller når man ser han. Det er ikke valgfritt, dette. Og så lever vi i en tid hvor mennesker mangler Guds frykt. Og denne mangelen synes ikke å begrense seg til mennesker som ikke har en kristen bekjennelse. Mennesker som mener at Bibelen er eventyr og som latterliggjør troen. For denne gudsfrykten synes å mangle også i stor grad blant mennesker som kaller seg kristne. Og dette ser vi overalt. Vi ser det i landets lover. Vi ser det i måten mennesker taler og lever på. Måten man lar seg underholde. Og så er det ikke lenger noen skam forbundet med å trosse Guds bud. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men det var altså en gruppe mennesker en lang stund som var veldig sint på kirka fordi de mente den misbrukte mennesker ved å påtvinge de skam for forskjellige ting. Og det er akkurat de samme menneskene som nå har byttet ut den skammen for ting som faktisk er viktig, med skam for ting som er fullstendig uviktig. Nemlig kjøttskam og flyskam og skam for alt mulig tull og tøys, i stedet for skam over ting som faktisk har både nåtidige og evige verdier forbundet med seg. Så er det ikke bare det at vi mangler på en måte skam for det, men skammelige synder, de feires. De feires på gatene. De feires i hjemmene. Og av alle ting så er man altså stolt av det, i tillegg. Og slik er det blitt i samfunnet fordi gudsfrykten har forlatt kirkene, først og fremst. Kristne kirkesamfunn har begynt å innføre lære som trosser Guds bud. Menigheter, de trosser sitt lederskap. De vil altså ikke la seg lede. Hele kristentroen handler om at det er en som leder, og at det er noen under som også er med å lede mot han som egentlig leder. Så er det også enkelt menighetsmedlemmer som trosser menighetens lederskap. De vil bare ha hyrder da, som lar dem få lov til å gjøre det de selv vil. Og slik så tas det avgjørelser som går helt på tvers av det som har blitt vedtatt av et eldsteråd eller et synodemøte, slik som vi har blitt vitne til i uka som gikk i Kristiansand Frikirke for eksempel. Opprøret mot Gud som kommer til uttrykk gjennom å avvise Guds vitnesbyrd fra skapelsen, og derfra gradvis videre hans skaperordninger og myndighetsordninger for øvrig, slik som for eksempel i menighetsordningene, det vitner om at dette opprøret, dette er et fundamentalt opprør. Det rokker ved de mest sentrale ting. Og gjennom det så forstår man at målet med dette opprøret, det er total utslettelse. Det er ikke små teologiske endringer. Og dette er grunnen for at resultatet blir så altomfattende, og derfor så finner vi dette på alle nivå. Vi finner det hos stat, i forvaltning, i kirkesamfunn, i menighet og hos den enkelte. Og det er altså en grunnleggende gudsfrykt som mangler, eller vi tar på en måte akkurat som Peter, vi tar Jesus litt til side, og så begynner vi å rettesette ordet. Og så begynner vi å omskrive det til sånn som det passer for vårt begjær. Mine forventninger til hvordan det burde være. Og mangelen på gudsfrykt, den handler dypest sett om da mangel på visdom, som igjen handler videre om mangel på kunnskap. Å frykte Gud, det er sidestilt med visdom. Vi finner det i Jobbs bok, i salmene og i ordspråkene. Og igjen så beskrives denne frykten som grunnlaget for visdom. Og konsekvensen av å kjenne Gud. Og det betyr jo at konsekvensen av manglende gudsfrykt, det er at de kjenner ikke Gud. Og det har altså ikke forstått Guds hellighet og ikke sin egen manglende hellighet. Og kunnskapen om Gud, den finner jo mennesket gjennom det Gud har åpenbart. Og dette her samlet i hans ord i Bibelen. Og fordi vi har avvist denne åpenbaringen, så har vi samtidig avvist kunnskapen og dermed visdommen. Men det så mister vi frykten for Gud, fordi vi altså ikke kjenner han. Vi forstår ikke hvem han er. Hadde vi kjent han, ville vi aldri trosset hans vilje. Slik den altså kom til uttrykk gjennom hans ord. Guds frykt, den utretter nemlig noe veldig, veldig fantastiske ting i deg og meg. Det er noen løfter knyttet til det. Den sier for eksempel at Guds frykt gjør at man begynner å hate synden, sier Rospråkene kapittel 8. Det skal føre til at du ikke synder, sier 2. Mosebok 20. Og så gir det mennesker velsignelse, forteller Salme 128. Hør på det her. Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. Skal dere få høre. Frukten av dine henders arbeid får du nyte. Det er veldig fint. Hvis du bygger noe, hvis du skaper noe, hvis du arbeider med noe, så får du nyte frukten av det. Salig er du, og det går deg vel. Det skal lykkes, det du gjør. Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus. Det betyr at du har fått en god, for meg som mann da, at man har fått en god kone, sant? En kone som er driftig, som er flink, som er sterkt, som er fruktbar, åpenbart, at hun kan føde barn, sant? At hun setter nye generasjoner til verden. Men det er mer enn det, sant? Det er en helhet der som er fantastisk god. Dine barn er som oljekvister rundt om ditt bord. Altså med andre ord, oljekvister, det er en levende grein. Det er en grein som spirer og som bærer frukt. Det er noe som skaper og er med i helheten av dette gode. Se, slik blir den mann velsignet som frykter Herren. Og kvinner trenger ikke altså føle seg utelatt her, selv om vi nå tar akkurat dette som er på en måte vinklet sånn mot mannen. Men kvinner blir også åpenbart velsignet. Herren skal velsigne deg fra Sion. Med glede skal du se Jerusalems lykke alle ditt livs dager. Tenk deg. Det betyr jo ikke at du får leve på en måte til du blir gammel og dør naturlig, men de dagene du har, i hvert fall. Og så skal du se barn av dine barn. Dette er fantastiske løfter. Dette er frukt av Guds frykt. En fantastisk velsignelse. Og ut fra dette så begynner det å bli veldig, veldig tydelig at vårt samfunn mangler frykt for Gud. Mennesker opplever altså ikke noe behov nå for å leve rent. De hater overhovedet ikke synd, de omfavner det jo. Og vårt samfunn erfarer altså i stadig økende grad mangelen på de velsignelsene som vi nettopp her leste om. Skilsmisser, ødelagte hjem, barn som får problemer, og så videre, og så videre. Så kommer vi ikke unna å legge merke til at de mennesker som i Bibelen overlever et møte med Guds hellighet og herlighet, det synes å være mennesker som allerede frykter Gud av forskjellige grunner. Og så er det kanskje naturlig å tenke slik om profeten og apostlene, men hva med Paulus da, som het Saulus? Han overlevde han også. Men så Gud til hjertet. Og Saulus, han hadde på en måte en gudsfrykt i det at han brant og var så nidkjær for dette ordet, at han var villig til å gjøre nærmest hva som helst for å holde det rent. Men han hadde ikke forstått alt riktig ennå. Og så gjennom den gudsfrykten, så viste Gud han og ga ham ny kunnskap, ny innsikt, som fikk retta på akkurat det problemet. Og gjeterne på marken, de hadde jo ikke noe særlig menneskelige grunner til å være stolte i hvert fall. De må ha satt sitt håp til Gud. De må ha ønsket å frykte han. Og hvordan kan jeg da si det? Vel, det er en del hint i teksten. For det første så skyndte de seg av sted til Betlehem. De trodde på budskapet de fikk om en frelser. Om en ny pakt. De trodde budskapet de fikk og kaller han de fikk det av for Herre, leser vi i teksten. Og så ble de vitner om dette barnet som de spredde rundt den hver som ville høre. Det er ganske gode ting som egentlig blir skrevet om disse gjeterne. Og så vitner Bibelen veldig sterkt om hva som skjer med mennesker som frykter Gud. Det leser du om i Salme 25, vers 14. Der står det: Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Og hans pakt skal bli dem kunngjort. Hva sier det om gjeterne? Hele den nye pakt, hvem det som får høre den aller først? Bortsett fra alle profetiene i Gamle Testamentet. Jo, det de! Han hadde fortrolig samfunn med dem, de laveste av de lave. Fordi de frykta Gud. Tenk at de som frykter Gud, har han fortrolig samfunn med. Altså, han vil åpenbare seg for dem. Han vil dele kunnskap med dem. Hemmeligheter som har vært skjult fra før jordas grunnvoll ble lagt, vil han åpenbare for de. Og så vil han åpenbare sin pakt for dem. De som frykter Gud vil få del i pakten. Med andre ord, del i frelsen. Og siden Guds frykt er så sentralt i etterfølgelsen av Jesus, så må det altså være en sammenheng mellom frykt og godhet. Og dette er paradokset vi står ovenfor, venner. Hvordan kan det være en relasjon mellom frykt og kjærlighet? Hvordan er det en relasjon mellom frykt og kjærlighet? Et barn kommer hjem fra skolen, og så møter far det barnet med et stort smil og forteller at han er så glad for å se det. Og han gir det en god klem og stryker det over hodet, og så gir han barnet god mat og kanskje favorittmiddagen, omsorg, gaver. Veldig godt stell. Og på tross av alt det her, så kan barnet likevel frykte den faren. Neste dag så kommer barnet hjem, og nå har far i dårlig humør. Og han skjeller ut det barnet, og så gir det en ørefik som gjør at det flakser bortover gulvet sidelengs. Det barnet vil frykte en slik far på tross av godhet. Barnet vil aldri klare å verdsette og vokse i erfaring og hvile i farens godhet. Ikke fordi faren ikke evner å være god innimellom, men fordi han er inkonsekvent. Fordi han har dårlig moral. Fordi han ikke er trofast. Ikke er rettferdig. Hans kjærlighet er derfor ikke troverdig. Og derfor så er det frykten som styrer hele tiden. Hele tiden. Og gudsfrykten, venner, den er ikke slik. For Gud, han evner nettopp å være moralsk. Han er selve definisjonen av å være konsekvent. Av å være trofast og rettferdig og troverdig alltid og i alle ting. Og så er vårt liv, ditt og mitt liv, det er i Guds hånd enten vi liker det eller ikke. Han er far og vi er barn. Han har all makt. Og i forhold til han så er vi fullstendig maktesløse. Et Guds barn klarer å glede seg i Guds godhet, fordi den er konsekvent god. Og derfor så kan man glede seg i Herren alltid, som Bibelen sier. En kan erfare, en kan hvile i Guds godhet. Og derfor så er kjærligheten styrende hele tiden. Hele tiden. En mister derfor ikke kjærligheten til Gud når han tukter. Fordi Gud er konsekvent rettferdig. Han tukter ikke vilkårlig. Eller uten at det er gode grunner for det. Det er aldri skiftende humør hos Gud, fordi det finnes hos han ingen skiftende skygge, sier Bibelen. Hans gode gaver tas imot med takk og glede, fordi det aldri er en baktanke bak dem. Gavene vil aldri senere bli brukt som et pressmiddel mot deg. Og derfor så vokser et menneske i Guds godhet, både gjennom det behagelige og det ubehagelige. Alt samvirker derfor til det gode for den som elsker Gud, som Bibelen vitner om. Ser dere dette? Hvordan disse tingene faller på plass. Samtidig så vil en også alltid frykte Gud, fordi en vet at nettopp fordi Gud er rettferdig, og fordi han er konsekvent, så vil han straffe enhver som lever i opprør mot hans godhet. Hans vrede vil forbli over den som fortsetter å leve i urett. Og alt dette her, det vitner jo Bibelen veldig tydelig om. Og den som derfor frykter Gud, og derfor har kunnskapen, har fått denne visdommen. Vi vet det. Den som stoler på Guds ord, vet alle disse tingene, og derfor er ikke dette noe overraskende for et Guds barn. Og det er altså Guds konsekvente godhet, rettferdighet, og samtidig hans vrede over det onde, som gjør det mulig for barnet å både frykte og elske Gud. En god jordisk far vil alltid forsøke å emulere akkurat dette. Og det gir en oppdragelse som ikke bare skaper barn som oppfører seg noenlunde greit, og som kan gjøre det godt i livet. Det er mange som kan klare det ved å utelate de delene av oppdragelsen som oppleves ubehagelig. De deler som altså skaper sunn frykt. God kristen oppdragelse gjør at barn blir bevart i troen. At de bevarer en rett holdning til Herren og hans ord. Og at de utvikler altså Guds frykt. Og dette er viktigere enn alt annet. Men har man søkt Guds rike først, så får man også alt det andre i tillegg. Også på disse tingene, overfor sine barn. Om du ikke er kristen, så burde du frykte Gud. Og grunnen er jo at du står under hans vrede. At du risikerer å bli dømt til evig fortapelse borte fra sannhet, rettferdighet og kjærlighet på grunn av urett, din urett. Og du kan være sikker på den dommen på samme måte som alle de som stoler på Guds kjærlighet og rettferdighet, og at den nåden holder, også i møte med dommen. For det er akkurat de samme tingene ved Guds karakter som fører til begge deler. Det er dette som er så viktig å forstå. Alt handler altså om at Guds karakter forandrer seg ikke. Hans ord står evig fast, og det han bestemte før jorda ble skapt, måten han forordnet frelsen på, frelse fra synd, den forandres ikke. Og så er det veldig mange som vil flykte fra denne her realiteten, men den som i sannhet frykter Gud, forstår akkurat denne virkeligheten. De som får kunnskap om dette her, som altså er resultatet av Guds frykt, de vil ende opp med å søke Jesus. Det er hele poenget. Du må frykte og elske. Hvorfor den rekkefølgen? Jo, fordi du må frykte først. Fordi du har forstått en virkelighet. Du har forstått noe om Gud, og du har forstått noe om deg selv. Og den fører deg til Jesus. Uten at du frykter Gud, så vil du aldri søke Jesus. Du vil aldri ha noe behov for ham. Og i Jesus Kristus så får man vokse i kjærlighet, fordi man er i samfunn med den fullkomne kjærligheten. Og det er derfor Johannes skriver i 1. Johannes brev 4:18. Frykt er ikke i kjærligheten. For den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre. Og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Er du blitt fullt av frykt? Har du forstått at uten Jesus så går du fortapt? Ja, jeg håper at du er blitt så full av frykt at du har søkt Jesus Kristus. Men i det du søker han, og hans kjærlighet får lov til å komme inn, så skjer det noe nytt. Men så kan ikke jeg tale rett om dette uten også å peke på det faktum at det dessverre er mange som ikke vil vokse i den kjærligheten. Og det til tross for at de har forstått realiteten i verden. De har forstått sannheten om Gud. Og denne motsatsen, den finner vi i Hebreerbrevet 10, vers 26 og 27b. For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom. Dette er motsatsen til det første vi leste. Hva er det som gjenstår for de? Jo, der gjenstår bare frykten. Frykten for dom, frykten for lammets vrede. Jeg har prøvd å legge ut hvordan det vil oppleves for de som vil erfare det. Det er ikke veldig hyggelig å prate om, men sånn er det. Og fordi Jesus er kjærlighet, så er det derfor at midt i at Guds herlighet åpenbares, og at disiplene med god grunn fylles av frykt, så er det Gud som rører ved dem. Og så hører de ordene, stå opp og frykt
ikke. Stå opp og frykt ikke. Den som tror på Jesus, som holder hans ord og bud, han trenger ikke lenger å frykte. Trenger aldri å frykte. Og derfor så lengter vi etter å se hans herlighet, den herlighet som flere av Guds menn altså fikk se et glimt av opp igjennom historien, og som Peter og Jakob og Johannes fikk se der på fjellet. Men vet du, enda mer herlig enn det, det er at Jesus han lengter etter at du skal få se det. Visste du det? I Johannes 17, 24 så ber Jesus, «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er.» For at de skal se min herlighet. Det er det Jesus lengter etter. At du skal få se hans herlighet. Men du kan ikke se den herligheten uten at du er i han. Det håper jeg dere har forstått etter denne talen. Og når da denne virkeligheten om Gud går opp for oss, så står vi igjen, venner, med en eneste sannhet. Og det er at vårt eneste håp finnes i Jesus alene. I Jesus alene. Det er ingenting du kan gjøre. Det er ingenting annet du kan tro på. Det finnes ingen annen religion. Det er Jesus alene. Og vet du at det er akkurat det som denne teksten i dag rammer inn egentlig veldig vakkert for oss, men som jeg vil anta du kanskje aldri har tenkt på. Men da disiplene så opp, så de ingen uten Jesus alene. Et frampek, midt i det store frampeket om Jesu andre komme. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen reiste opp fra de døde.» Jesus som avbilde av Guds herlighet måtte det ikke snakkes om før han hadde utført Faderens frelsesplan og hadde altså overvunnet dødens makt. Men så vet både du og jeg som er her, du som hører på, det er at Jesus er stått opp fra de døde. Så skal vi få lov til å være hans vitner. Vi skal vitne om hans herlighet. Helt til verdens ende skal vi vitne om den. Og så skal vi bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basun. Og der skal det forgjengelige bli ikledd uforgjengelighet, og det dødelige ikledd udødelighet. Alt til Guds ære og pris i Jesus Kristus. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Noen ganger så er det alvorlig. Og noen ganger så legger du dette alvoret inn over oss for at vi skal unngå et mye, mye større alvor, Herre. Herre, jeg ber om at om vi ikke har blitt fylt av den frykten for din herlighet, at du måtte gjøre det, Herre, at det vil drive oss til korset, at det vil drive oss til Jesus alene. At Jesus kan få lov til å berøre enhver som kommer dit. Han har lov det, at han vil røre ved dem, og så vil han si, stå opp. Og frykt ikke. Amen.